Yes. Jamen, hej igen, Niels. Altså, jeg skal måske
Hej.
lige sige til lyttere derude, at vi har haft en del lydproblemer, men det burde være fikset nu. Og hvis det virker nu, så er det faktisk på tredje forsøg, så jeg begynder at blive sådan lidt småovertroisk, hvis det faktisk virker, men lad os se på det. Velkommen til Den Uafhængige, og velkommen til programmet Frankenstøj, en guide til at være menneske i det 21. århundrede. Jeg har Niels Lyngsø med mig, og han har skrevet romaner, digte og sågar en filosofisk afhandling. Og så har han lavet bogen 10 dage stilhed, et essay om et 10 dage langt silent retreat i Sverige, som rystede ham i grundvolden. Han skriver i bogens indledning: "Både mentalt og fysisk var det langt hårdere end noget andet, jeg har prøvet i mit liv. Og det efterlod mig ikke alene med en ny selvopfattelse, men også med en ny forståelse af tilværelsen, psykologisk, filosofisk og spirituelt." Så med fare for at gentage mig selv, det vil jeg rigtig gerne høre noget mere om, Niels. Det lyder jo spændende. Og som jeg faktisk også sagde før, altså, så jeg har jo læst din bog, inden jeg fandt på, at jeg gerne ville interviewe dig som den første i det her program. Fordi jeg selv gik rundt og havde lidt svært ved at fokusere og føle lidt, at jeg blev overvældet af tanker. Jeg vil gerne, jeg tror, jeg ser mig selv som en, der er god til at læse sådan lange, tunge bøger. Og det lykkedes også for mig en gang imellem, men jeg synes, det var blevet sværere. Altså sådan 20 sider inde i en bog, så famlede opmærksomheden, og jeg skulle sådan hive min stedige hjerne tilbage til teksten. Så jeg downloadede sådan en meditations-app. Du ved jo noget om meditation, så jeg ville gerne have, at du starter ud med at give mig noget feedback på det, som jeg ligesom oplevede med den der meditations-app. Det var sådan en 30-dages meditationskursus, og jeg betalte for det, så ham der neuropsykologen Sam Harris, der har jeg dem, han har sikkert mange penge på bankbogen. Det, man skal gøre først, det er, at man skal bare fokusere på sit åndedræt, når man laver den meditationsform, som han underviste i. Og jeg oplevede, at altså, bare det at fokusere på sit åndedræt i 10 sekunder var en kæmpe udfordring, fordi det ligesom går op for en, hvor mange tanker, der egentlig kører rundt i hovedet hele tiden, når man lukker øjnene og egentlig bare fokuserer på én ting. Og man bemærker det på en måde, som man ikke gør i hverdagen, når man sådan ellers bare suser rundt og gør de ting, man ellers gør. Er det noget normalt noget for folk, der begynder at meditere, eller er det mig, der er mærkelig?
Altså, det er nok dig, der er lidt mærkelig. Jeg tror, du bør søge læge. Ja, nej. Ja. Det er noget, alle oplever. Det er noget, alle oplever. Det er meget, meget almindeligt. Og jeg tror faktisk, det er værre nu, end det måske ville have været for 100 år siden. Fordi, som du også har talt om i forbindelse med selve jeres programs navn, altså alt det her støj, der er så mange input, der er så meget information, og vores opmærksomhed bliver ligesom revet rundt hele tiden. Ikke? Og vi taler også om, at vi lever i en opmærksomhedsøkonomi. Så der er mange, der gerne hele tiden vil have din opmærksomhed, fordi den er penge værd, ikke? Og du får din notifikationer på telefonen, og der er hele tiden nogen, der rykker i dig. Og hvis man ikke selv gør noget ved det, så bliver man jo bare drevet rundt i manegen af den næste notifikation, eller den næste strøtanke, eller hvad det nu kan være. Så det er en træningssag, og når man begynder, så oplever, tror jeg, næsten alle det, som du også oplevede, og som jeg også oplevede, som er, når man sætter sig ned og tror, at man bare lige kan fokusere på sin vejrtrækning, så finder man ud af, at det kan man overhovedet ikke, og man ikke overhovedet har styr på, hvad der foregår. At tankerne ligesom bare tænker sig selv, kommer uinviteret og bliver så længe, det passer dem, og ikke skrider igen, før de har lyst til det. Altså, det sådan er det, og det kan være ret chokerende og overvældende at finde ud af første gange. Men det er en træningssag, ligesom alt muligt andet, er det noget, man kan øve sig i. Og jo mere man gør det, jo nemmere bliver det.
Ja, altså fordi man har snakket om, at millennial-generationen, som er den, jeg tilhører, det er, de er far for at blive the burnout generation, fordi de simpelthen er så marineret i teknologi, altså fra starttyverne måske, men så når de ligesom får arbejde og finder ud af, hvad det kræver at have et fuldtidsjob, så brænder man ud, fordi man ligesom gerne vil vedligeholde det der sociale liv, man plejede at have på digitale platforme, men samtidig ligesom skal tage det ansvar, som det du kræver at være voksen, altså.
Ja.
Og der tror jeg, jeg så meditation som måske sådan en potentiel måde at træne mit sind til at blive opmærksom på, når jeg er i gang med at gøre ting, som jeg egentlig ikke gider, fordi jeg føler, at jeg spilder mit liv på det.
Lige præcis.
Altså, det er ret tydeligt, at mange af de der digitale platforme er lavet til at hijack ens opmærksomhed.
Ja.
De opbygger ligesom vaner. Man ser venners Instagram stories på den platform. Jeg kan nogle gange mærke, at det bare sidder i mine tommelfinger. Jeg går derind, og så ser jeg sådan en endeløs kaskade af lagkager og folk der i sommerhus. Og,
ja.
Altså, der er egentlig, det gør mig egentlig ikke glad. Jeg føler, jeg bliver nærmest, at min hjerne bliver til ost og bare flyder ud af ørerne på mig. Men ja, det er jo ikke mine venners skyld eller dem i mit netværk. Det er jo mig selv, der skal tage mig sammen. Altså,
det, du beskriver der, er jo en form for afhængighed.
Ja.
Og det, der sker, er, at det fungerer som alle andre afhængigheder. Der er nogle små belønninger, nogle små dopamin sprøjt, der dukker op i din hjerne, og som føles rart lige i et lille sekund, og så er du på jagt efter det næste fix, og det næste fix, og det næste fix. Så det er en afhængighed, ligesom alle mulige andre former for afhængighed. Afhængighed af det der digitale fix. Og der, jeg vil faktisk gå så vidt som til at sige, det at få lidt mere styr på sin opmærksomhed, det at træne sin hjerne, er en politisk handling. Så altså, alt det her med, nogle mennesker har de her fordomme om, at meditation, om det er sådan noget selvoptaget navlepilleri, og man sidder bare der i skrædderstilling og vender en af, og tænker på kosmos og sådan noget. Og det gør man måske også, når man når et vist stadie, men der er også en vigtig politisk handling i at sige, jeg vil gerne selv styre min opmærksomhed. Jeg vil ikke bare blive kastet rundt efter notifikationerne i det ene eller det andet system, som nogen tjener penge på. Jeg vil gerne selv bestemme lidt mere i hvert fald. Bare lidt mere om, hvad jeg bruger min opmærksomhed til. Og for at kunne gøre det, så skal man stabilisere den. Så man kan styre den lidt bedre. Og det er faktisk, altså man kan sammenligne det lidt med blikket. Hvis du ser et helt nyfødt spædbarn, så kører det så øjnene sådan rundt i hovedet, fordi det ikke har lært at fokusere. Og det tager lidt tid at lære at bruge sine øjne rigtigt, så man selv kan bestemme, at nu kigger jeg herover, nu kigger jeg derover. På samme måde er det med ens opmærksomhed. Men de fleste af os er stadigvæk spædbørn, hvad opmærksomheden angår, så den flakser bare rundt til det ene og det andet og det tredje. Men man kan altså alle, stort set alle kan lære at fokusere mentalt og få lidt mere styr på, hvor opmærksomheden bevæger sig hen. Og det er det, man træner med meditation.
Mm-hmm. Ja, altså jeg fandt på et ord den anden dag for min tilstand, så var jeg var fanget i notifikationen.
Ja.
Altså det kan nogle gange føles som et fængsel. Altså nu sidder jeg selv viklet ind i ledninger, og altså det digitale kan nogle gange føles som et fængsel. Altså man vågner, og så skal ens bevidsthed langsomt, ligesom, altså man får en kop kaffe og sådan noget, og så nogle gange dykker man bare alt for hurtigt ind i det der digitale. Altså, min frygt er egentlig bare det her, at om 20 år, så er der sådan en ældre Rasmus, der kigger tilbage på den yngre Rasmus, og siger, hvad fanden brugte du egentlig dit liv på? Altså. Ja. Men lad os snakke om din bog.
Ja.
I sommeren 2017, der sker der jo en del ting i dit liv oven i hinanden, altså både en skriveblokade og noget personligt, der motiverer dig til at tage på et 10-dages retreat, der inkluderer, er det 100 timers meditation i alt?
Ja, 10 timer om dagen, ja.
Ja, hvilket jeg på mit nuværende stadie var.
Ja, altså der skete det, at jeg sad, at det er faktisk præcis. Nej, det er lidt en koldstart, kan man sige, hvis man ikke har så meget erfaring, og det havde jeg ikke på det tidspunkt. Men altså, hvis vi går ret præcis 3 år tilbage i august 2017, der sad jeg med et romanmanuskript, som var gået i hårdknude, og jeg var blokeret og frustreret, og jeg havde brugt over et år på noget research og gået i gang med at skrive, og det, der kom ud, blev noget værre lort. Og jeg var så utilfreds, men jeg blev alligevel ved, fordi nu havde jeg brugt al den her tid, og jeg ville så gerne have, at det her skulle lykkes. Og det blev bare værre og værre. Og så havde jeg så samtidig ovenikøbet også nogle andre problemer i mit privatliv, som også var frustrerende, som det også var svært at sige sig ud af. Så jeg var ligesom presset på flere fronter. Og så røg jeg lidt ud i sådan at drikke lidt for meget hvidvin om aftenen, og lige skulle ryge en joint, inden jeg skulle sove og sådan nogle ting. Og på et eller andet tidspunkt, så pludselig så gik det op for mig, at det her, det var et skråplan. Ligesom, det løste ikke problemerne sig selv dum eller ufølsom over for dem ved at bruge diverse dulmende substanser. Jeg var nødt til at gøre noget andet. Og så var det, jeg kom i tanke om, at en af mine venner havde været på det her 10-dages retreat, Og så gik det egentlig ret hurtigt. Altså, jeg fandt det på nettet, og jeg vidste ingenting om meditation. Vitterlig ingenting. Og jeg var ovenikøbet ret skeptisk. Altså, sådan, hvad er det? For mig var det på det tidspunkt sådan lidt kategori. Samme kasse som auramassage og et eller andet sådan pyramide, jeg ved ikke hvad, underligt hokus pokus. Ikke? Jeg havde ikke, ingen viden om det. Og
ja, du skriver, at du er bange for, at det var sådan lidt new age. At det var sådan noget med, at man skulle høre sådan nogle visdomsord, der kunne stå på flammen
af gajon. Det virkede meget new age. Præcis. Altså, det var, hvad jeg forestillede mig, at fordi jeg læste, at det, jeg skulle op og lære, det var det, der hed indsigtsmeditation, det kalder man det på dansk, eller vipassana. Jeg tænkte, det er sådan noget østens mystik og sådan noget. Jeg var rimelig skeptisk i en situation, hvor jeg tænkte om, altså, hvad er det værste, der kan ske? Jeg spilder 10 dage på et eller andet hokus pokus, og så det vil hverken være eller bedre. Så jeg giver det en chance, og samtidig havde jeg også sådan en mærkelig sådan instinktiv fornemmelse af, det her er jeg nødt til at lære, og jeg er nødt til at lære det nu, og det skal jeg bare, uden at jeg sådan rigtig kunne begrunde det over for mig selv. Så der gik meget kort tid, før jeg havde fundet det der kursus på nettet, til jeg meldte mig til, og så gik der et par måneder, før jeg skulle afsted, og så begyndte jeg så stille og roligt at prøve at ligesom forberede mig lidt ved at meditere derhjemme, lidt ligesom du beskrev før, at sidde, og det var så godt nok uden på vejrtrækning og sådan noget, og altså det gik jo slet ikke. Altså det kunne jeg overhovedet ikke, så i princippet var jeg stort set fra nul, da jeg så landede deroppe i Sverige i oktober måned 2017, hvor kurset fandt sted.
Ja, altså du ankommer til Mjølkholm
Station, kan man sige. Altså jeg vidste ikke rigtig særlig meget, og så pludselig... Ja. Og så bliver man hentet af en bus og kørt derop, og så er der noget infomøde om aftenen, og så går det ellers i gang. Nu kigger jeg på dig, fordi du tager dig til ørerne. Er der problemer med
lyden? Ja, men det er fordi, der er en forsinkelse med lyden, men den er ikke så slem, som den var før. Men man begynder at få lidt nervøs tics for det samme skulle ske igen. I hvert fald, så du hørte, hvad jeg sagde lidt senere, end på tidspunktet, hvor jeg udtalte det. Men... Altså, så det område, du ankommer til, kan du beskrive det for os?
Ja, det er sådan langt ude på landet i midten af Sydsverige, kan man sige, halvvejs mellem Göteborg og Stockholm. Og der er ikke særlig meget rundt omkring. Der er nogle marker og en skov, og så er det sådan en nedlagt landsbyskole, hvor det foregår. Og der kommer så, vi er 40 mænd og 40 kvinder. Ja, nu kan man se det på billedet. Og der er ligesom nogle forskellige bygninger. Den store bygning i midten er ligesom hovedhuset, og det lille anneks, der er på til højre, det er så meditationssalen. Bygningen over til højre er mændenes sovesal, og bygningen til venstre sovesal. Det var nemlig kønsopdelt, og i det hele taget så var det lagt an som sådan en slags 10 dage i buddhistisk kloster. Det var ligesom setupet. Så der var de regler... Men sådan de vigtigste af de regler, der gælder i et buddhistisk kloster, som vi så skulle følge. Så det var sådan noget med, først og fremmest den her ædle stilhed, som det bliver kaldt, som altså indebærer, at fra kurset går i gang, så må man ikke tale sammen. Og man må ikke i det hele taget kommunikere, det vil sige heller ikke sådan med gestik eller blikke eller sådan noget. Man skal simpelthen ignorere de andre, lade som om de andre ikke er der. Og så er der et par andre regler også, som jeg lige kunne se var på skærmen, som vi også kunne følge, som er sådan noget, kan man sige, almindelig sådan standard buddhistiske moralregler eller etiske regler, altså man skal afstå fra at slå et hvilket som helst væsen ihjel, afstå fra at stjæle, afstå fra seksuel aktivitet, afstå fra at lyve og afstå fra at bruge bevidsthedsændrende stoffer af enhver art, inklusiv cigaretter. Så det var ligesom...
Men så bliver jeg jo lidt nervøs altså med at afstå fra at slå dyr ihjel, fordi det er jo ikke sådan, altså du behandler ikke de mere sådan esoteriske dele af buddhismen, altså sådan noget med reinkarnation og sådan noget. Det, tror du på det?
Det vil jeg sige, jeg forholder mig afventende overfor. Jeg har ikke nogen erfaring med det, jeg ved det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro. Men jeg tænker, du spørger, fordi at vi skal ind på noget med myg eller sådan noget, ikke? Er man ikke Hvis man ikke må slå levende væsener ihjel, om det ikke var et problem. Og jo, det var det, men jeg overholdt også den regel, så længe jeg var der. Men,
ja, udover altså, myggesvær, tænkte jeg faktisk også på, altså for mig 10 dage uden at tage en spiller, det må jeg skulle sige, det lyder også ret voldsomt. Det kan man grine af, men det er vel på en eller anden måde hårdt, eller hvad?
Altså for, ja, det var det hårdeste faktisk, at en af de andre ting, vi også skulle afstå fra, det var og det vil sige, hvis man havde skriveredskaber med, så skulle de og ens computer og telefon skulle naturligvis også afleveres, men man måtte ikke kommunikere med nogen fra omverdenen. Men det her med ikke at kunne skrive noget som helst, ikke så meget som et lille notat i 10 dage, det var meget radikalt for mig, for det tror jeg faktisk aldrig havde oplevet før i mit voksne liv, hvad der går. Slet ikke skriver et ord, hverken med en kuglepen eller på et tastatur. Så det synes jeg var det mest. Og det betød så også, at da jeg fandt ud af, allerede i løbet af dag 1-2, okay, det her er godt nok vildt. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Jeg er nødt til at huske, hvad der foregår her. På det tidspunkt havde jeg ingen idé, om jeg ville skrive en bog. Jeg kom i tanke om det, men simpelthen bare for min egen skyld ville jeg gerne kunne huske. Så jeg brugte alle pauser, og om aftenen, jeg lå og faldt i søvn, af dagen, og jeg har sådan nogle forskellige sådan nemoteknikker til at prøve at huske ting, så jeg lavede sådan stikord og alt muligt for at prøve at huske, hvad er det, der foregår her, fordi det var så mærkeligt, og det var så anderledes, end hvad jeg har prøvet før. Altså jeg kan måske starte med at sige, at det både fysisk og mentalt er det hårdeste, jeg har prøvet i mit liv, og jeg har prøvet lidt af hvert fysisk, altså sådan vandre i de norske fjelle med 25 kilo på ryggen. Jeg ikke har brugt en krop, men mærkeligt nok, det at sidde stille 10 timer om dagen, det er sindssygt hårdt. Og i løbet, allerede i slutningen af dag 1, og især i løbet af dag 2 og 3, altså, når jeg gik i seng om aftenen, så havde jeg det som om, jeg havde fået tæsk med en kølle. Jeg var så øm over det hele, i ryggen og i ben og nakken. Ikke nogen at snakke med, ikke nogen måde ligesom at komme af med den frustration eller den stress, der er i at blive presset så hårdt fysisk. Inden i sig selv, det er jo det, der er pointen med den her lidt stillhed. At man ikke lige kan snakke med nogen i pausen, og synes du også, får du også ondt i ryggen af at sidde stille så længe, og sådan noget. Så kan man ligesom komme lidt af med det, men man bliver helt konfronteret med sine egne følelser og sine egne tanker. Og det er ligesom det, der er pointen. Fordi det, man så efterhånden begynder at erfare. Nu vender jeg tilbage til det, der vi startede med, din erfaring med, at du sidder der 10 minutter. 10 minutter kan godt føles længe, når man ikke har prøvet det før, men 10 minutter er ikke ret lang tid i forhold til 10 timer i løbet af en dag. Altså, der begynder at ske noget andet, når man sidder så længe. Jeg gjorde det op. Og noget af det, der begynder at ske, som faktisk er lige så mærkeligt. Den første mærkelige ting er det der med, jeg har overhovedet ikke styr på, hvad der foregår i mit hoved. Tankerne vælter bare rundt. Overvældet. Det er bare sådan en syndflod af tanker, og jeg kan intet gøre. Jeg spræller bare i det her. Men når der så går et par dage, hvis man virkelig sidder 10 timer om dagen og prøver det der, hele tiden fører opmærksomheden tilbage til vejrtrækningen, så på et eller andet tidspunkt, så begynder der at opstå en lille bitte afstand mellem en selv og tankerne. Overvældet af dem, men man ligesom får tilkæmpet sig en lille bitte, hvorfra man kan se de der tanker. Nå, okay, der var den der tanke igen. Nå, der var den der erindring om noget fra skoletiden. Okay, der var det der. Og der. Okay, så jeg er altså et andet sted og kan iagttage de tanker, der kommer. De er derovre, jeg er herover. Okay, der er en forskel. Jeg er ikke bare de her tanker. Jeg er en, der iagttager de her tanker. Jeg har stadigvæk ikke styr på dem. Altså, men jeg er ikke dem, og de er ikke mig. Og det er ligesom, det er den første sådan, ja, indsigt, kan man sige, at man finder ud af, at man har den mulighed faktisk at træde et skridt tilbage og iagttage processen. Og det, man i virkeligheden øver sig i, altså nu, de fleste kender sikkert, hvis man har hørt en lille smule om meditation, at det her, om man skal fokusere på sin vejrtrækning, og det er også den mest sådan, elementære til. Hvis vi nu holder os til den, ja, det skal man, men det er jo ikke for at vejrtrækning nødvendigvis er specielt interessant. Man kan også bruge alle mulige andre ting. Det opmærksomheden på opmærksomheden. Så man er opmærksom på, om opmærksomheden er på vejrtrækningen, som den skal være. Nu har man bestemt, så pludselig bliver man opmærksom på, hov, min opmærksomhed er nu i et eller andet tankespind. Okay, jeg flytter opmærksomheden tilbage til vejrtrækning. Så det, man får etableret, er sådan en slags meta-opmærksomhed. En opmærksomhed på opmærksomheden. Og det er den, man i første omgang skal træne, fordi det er den, der giver en den frihed. Det var det, vi talte om før med, at man ligesom selv kan bestemme, om man er slave af sine telefons notifikationer, eller hvad det nu kan være, man er slave af, eller man vil have en eller anden grad af frihed. Så hvis du for eksempel i din hverdag, når du mærker det her ryg med, at nu har du lyst til at tage... Hvis du når at fange den impuls, før du får tændt, måske får du endda fat om den, men så når du at tænke, hov, nu tager jeg fat i min telefon igen. Det er nødvendigt. Ellers skal jeg putte den ned i lommen igen. Hvis det kan lykkes, så er din opmærksomhed blevet en lille smule hurtigere. Ellers så når den ikke at... Så er du suget ind i det. Så det handler også om at få... at der sker et eller andet. Så det er også noget af det, man træner.
Ja, altså man observerer faktisk, hvad sker der, når man lægger sin telefon fra sig, og når man så... Ja, vi arbejder lidt med en forsinkelse i signalet, men jeg tror, det går den her gang. Ja, man observerer, hvad der sker, når man lægger sin telefon fra sig, og det er på en eller anden måde sådan, man lærer sig selv at kende, fordi så kan man måske lige pludselig se gennem meditation, hvor meget smerte det egentlig giver i ens liv, at man på en eller anden måde er en slave af den, hvis telefonen er eksemplet. Du går til det her meditation altså på de første dage med sådan en enorm stædighed. Du skriver i bogen, uanset hvad der sker, vil jeg blive siddende på min pude gennem hver eneste meditation, indtil gongongen lyder. Om jeg så besvimer eller bliver delirisk, forlader jeg ikke meditationssalen i utide. De må i så fald slæbe mig ud derfra med magt. Jeg havde fundet beretninger på nettet om den dybe livsforandrende sindsro, som folk fandt, når de praktiserede vipassana. Jeg havde allerede fået små glimt af det i min hjemmemeditation. Og nu vil jeg altså lære det her. Koste hvad det måtte. Jeg skulle den onde lyne med have fred i mit forpulede selv. Hvilket er meget sjovt skrevet. Men det var sådan, du havde det.
Og jeg håber også, at man kan høre, at de formuleringer, at det naturligvis var en... Fordi det nytter jo ikke noget, og hvis man er så forhippet og så anspændt og så stræbsom. Og jeg skylder måske også at sige, at grunden til, at jeg havde den indstilling med, at nu skal jeg fandme lære at have fred i sind, og nu skal jeg bliver siddende på den her pude, altså den her stædighed, det er, at det har hidtil i mit liv været den måde, jeg har klaret mig på. Jeg er rigtig god til at være vedholdende, hvis jeg skal være lidt mere venlig ved mig selv. Altså, sæt mig noget for, og så gennemføre det, uanset om det måske ikke er lige sjovt hele vejen igennem. Men nogle gange er man også unødvendigt eller unødigt hård ved sig selv. Og det var det, jeg blev konfronteret med, fordi jeg fandt ud af, at jeg kan ikke få fred i sindet, hvis jeg kæmper som en kriger for at få det. Fordi så bliver der ved med at være krig. Så jeg var nødt til at finde en anden måde at lære det på, end ved at være stædig og anspænde mig, anstrenge mig og køre på. Hvad gør man så, når man har været vant til hele sit liv, at man bare skal anstrenge sig? Så pludselig skal man lære at slappe af. Og slappe af er ikke det samme som at lægge sig til at sove eller ikke være opmærksom. Det er måske i virkeligheden endnu sværere. Og det igen, altså, jeg kan godt lide at sammenligne det her med fysisk træning, fordi mental træning og fysisk træning har faktisk mange ting til fælles. Altså, man kan heller ikke lære at stå på hænder. Man kun bruger styrke. Hvis man bare hamrer hænderne ned i jorden, så man er ligesom nødt til, man skal bruge en vis styrke, men man skal også bruge noget smidighed, og man skal bruge noget balance, og man skal ligesom mærke, hvad det er, man gør. Med den her opmærksomhedsting, jeg kunne ikke bare køre på, fordi det blev tankerne bare. Jeg var ligesom nødt til at finde en anden måde at gøre det på. Og det er sådan noget, nu siger jeg at stå på hænder, man kunne også tage sådan noget som at lære. Altså, det ville jeg også kunne sammenligne det med. Altså, når man lærer at cykle, så kan du sige, at i en vis forstand er det jo ikke dig, der lærer at cykle. Det er kroppen, der lærer at cykle. Hvis du ligesom selv skulle tænke dig til det hele, til nu skal jeg lidt herover, nu skal jeg lidt herover, så vil det ikke ske. Og hvis du prøver at gøre det, så vælter du. Men det du kan gøre, når du skal, og det man gør, når man er barn og skal lære at cykle, det er, at man sætter en intention. vil gerne lære at cykle, eller også er det ens forældre, der beslutter det. Og så altså en intention, og så en indsats. Så øver man sig. Og på et eller andet tidspunkt, og på samme måde er det med meditation, du sætter en intention om, jeg vil gerne lære det her. Og så øver du dig. Men det, i virkeligheden er det ikke dig, der gør det. Det er det, der er sådan lidt paradoxalt. Det er ikke dig, der gør det. Det er, hjernen finder selv ud af, hvad den skal gøre. Hvis du bliver ved, hvis du møder op til alle timerne og sidder på din pude og følger instruktionerne, så sker det af sig selv. Det sker af sig selv. Det er en helt, på en måde pære nemt. Altså, det sk-
men du kom for sent til første time. Kan vi så, skal vi så lige huske det?
Ja.
Du sov over dig, ikke?
Ja. Ja, det gjorde jeg. Og havde frygtelig dårlig samvittighed.
Ja.
Og jeg var jo mødt op der som, altså med al min stædighed og viljestyrke til, at nu skulle jeg fandme.
Jamen, altså, ved du hvad, men det her interview bliver også en øvelse i en form for fokus, fordi,
du bare
fordi selvom vi har nogle små forsinkelser i vores pingpong her, så kæmper vi videre. Jamen, altså, jeg tænker på det her med, altså, det er måske et godt tidspunkt at introducere nogle buddhistiske begreber. Du snakker om den der tilstand, hvor tankerne farer rundt. Altså, kunne du måske beskrive for os, hvad der menes, når man snakker om the monkey mind, og når man inden for neurovidenskaben snakker om default mode network?
Ja. Monkey mind er sådan den populære betegnelse for det, vi talte om tidligere med, når man sætter sig ned som nybegynder på puden, og tankerne farer rundt og aber i nogle trætoppe, der skrigende springer rundt fra det ene til det andet. På samme måde kan tankerne springe rundt fuldstændig forvirret. Og det hænger sammen med default mode network, som er noget hjerneforskerne er, som er sådan et bestemt netværk i hjernen, der bliver aktiveret, når vi ikke rigtig laver noget bestemt. Hvis man for eksempel står og venter på en bus, eller man står og vasker op, der vil jeg jo sige, de fleste af os distraherer jo os selv, så det der ikke sker. Hvis man står og venter ved bussen, så flår man telefonen op af lommen, eller hvis man står og vasker op, så hører man en podcast eller et eller andet. Men hvis man nu ikke, hvis man bare er i en eller anden form for sådan, jeg laver ikke noget, kører det her default mode network. Og det er tegnet ved, at det handler om ens, kan man sige, social, den form for sindstilstand, hvor man tænker over, hvad var det nu, han sagde til mig i går, og er han i virkeligheden min ven, eller var han i virkeligheden lidt ondskabsfuld, og hvorfor er min chef også så pissig? Bliver jeg egentlig ikke behandlet lidt dårligere end de andre på arbejdspladsen? Og du ved, alt det der, hvor man reviderer eller situationer fra fortiden, eller man så at sige, indstuderer kommende sociale situationer. Nu skal jeg til fest på fredag, jeg skal sørge for at få snakket med den og den, og det, du ved, så prøver man ligesom at lægge nogle strategier og så videre. Og man kan sige, at hele det her sociale evaluering af fortiden og social planlægning af fremtiden, som socialt væsen, så det er jo, der er jo ikke noget galt i at have den slags tanker. Men ja, problemet er, hvis de tager overhånd og bliver til det, man kalder ruminationer, som at hjernen bare kværner løs, og man ikke kan komme ud igen. Det er basis for depression, og det er basis for angst. Det er ustyrlig egen sociale position, og ens forskellige sociale kontakter, og hvad der er sket, og hvad der vil ske, og hele bekymring. Hvis den tager overhånd, så er det, man ryger ud i depression og angst.
Så man nogle tendenser,
og det, man så har fundet ud af i forhold til meditation, for nu at nå derhen.
Ja, jamen, det er på grund af forstændelsen.
Epidemi, altså.
Ja, og altså.
Ja, jamen, jeg er glad for forstændelsen, fordi den giver lidt ekstra opmærksomhed til det hele, så det er sådan set en god metapointe. Så vi kan jo sige at holde en lille pause
og være tydelig. Jeg rækker en finger op. Jeg vil sige noget. Yes, jamen altså, hvis man, i forhold til det, du siger nu, hvis man lægger sådan et darwinistisk blik ned over altså det her med, at vi hele tiden ruminerer, hele tiden tænker over, hvad sagde kollegaen, alt det der, altså, så beskriver du lidt i bogen, at det faktisk giver mening evolutionært set. Altså, hvorfor gør det?
Det gør det, fordi vi er, Det gør det, fordi vi er sociale væsener, og vi kan ikke overleve alene. Altså det er meget unaturligt og meget farligt for et menneske at være helt overladt til sig selv. Vi er dybt afhængige af hinanden. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, hvordan om den flok, man nu er en del af, om man bliver accepteret og anerkendt, eller man er i fare for at blive udstødt, det er en reel bekymring, som evolutionært giver mening, for tilbage på savannen, så var du færdig. Altså, det var lige med døden. Derfor det føles så utrolig ubehageligt at blive afvist i angst, der kommer. Men jeg vil gerne lige lave koblingen hele vejen til meditation, fordi det, der sker, når man træner mentalt, altså laver regelmæssig meditation, det er, at aktiviteten i det her default mode network bliver dæmpet. Det kan man simpelthen... Den form for tankeaktivitet, som jeg beskrev før, man hele tiden reviderer, hvad der er sket i fortiden, og planlægger, hvad der skal ske i hele ens sociale liv, den form for tankeaktivitet falder, og der kommer meget mere fred og meget mere plads, og det er utrolig befriende.
Ja, og jeg kom til at tænke på, altså i forhold til den der rumination eller drøvtyggeriet, som du snakker om, altså det oplevede jeg faktisk også, efter vi lavede en udsendelse i går, hvor lyden ikke rigtig virkede så godt. Da vi så stoppede broadcasten, så var jeg nede i supermarkedet, og så begyndte jeg sådan at mumle for mig selv, sådan, fuck, hvor pinligt. Altså alle kender nok det der med, hvor et eller andet, der er sket et eller andet, hvor de går og siger, altså det lyder lidt som en vanvittig, eller sådan. Og det er vel et meget godt eksempel på det der med en eller anden frygt for, har jeg nu gjort mig selv til grin? Er der et eller andet statustab i det her? Ej, det kom ud til alle mulige på Facebook. Hvem så det? Og bum, 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 bum. Og så kørte den faktisk lidt en halv time, indtil jeg lige havde fået dulmet den ned. så ja, det er i hvert fald real, skulle jeg lige hilse at sige.
Der vil jeg bare lige sige, i forhold til, da vi havde problemer med teknikken og sådan noget. Men fordi jeg nu har mediteret i et par år, og aktiviteten lidt i det der netværk, så havde jeg de tanker i, 20 sekunder. Så klappede jeg min computer i, og så gik jeg hen og lavede noget andet, og så har jeg ikke tænkt på det siden. Og sådan er det i det hele taget, når jeg har... Det er jo ikke sådan for svære tanker og følelser. Det gør jeg da i hvert fald stadigvæk. Men de bliver ikke hængende i systemet så længe. De er der, og så forsvinder de bare. Det er ligesom, man tænker det igennem, som der skal tænke, det skal jeg måske lige være opmærksom på, og sådan noget. Og så er det. Så er det færdigbehandlet, slut, og så videre til noget andet. Og det igen, det er ikke noget, jeg gør. Det er noget, der bare sker, fordi jeg er begyndt at træne mit sind på den måde.
Ja, altså man lærer sine følelser at kende på en måde, hvor man også ved, at de kommer og går. Så hvis vreden ligesom kigger forbi og siger, hey Niels, så ved du, at hvis du lader være med at reagere på den følelse, så vil den efter et par minutter få tag i sig og gå i sig selv, i stedet for at du kortslutter og er irritabel den næste time.
Lige præcis.
Fedt. Jamen, der sker en udvikling undervejs på det her retreat. Altså, de første par dage er rigtig, rigtig hårde for dig. Men på dag 3, der sker der noget specielt. Kan du ikke fortælle lytterne, hvad der sker her? Og lytterne er jo velkommen til at stille spørgsmål, hvis der er noget, de kommer til at tænke på undervejs.
Jo, det vil jeg gerne fortælle. Altså, man kan sige, for lige at sætte scenen, så har jeg altså på det her tidspunkt mediteret i 2,5 dage, nærmest non-stop, eller i hvert fald mange timer hver dag. Og jeg har totalt ondt i kroppen, fuldstændig mørbanket, og jeg er helt udmattet mentalt, og altså helt i knæ, og kan slet ikke nærmest forstå, hvordan jeg kan slæbe mig frem til bare en time ad gangen. Og det sidder om aftenen den tredje dag, og endnu en gang går i gang med at lave det her møjsommelige arbejde med at slæbe opmærksomheden tilbage til vejrtrækning, hver gang den stikker af. Og så sker der pludselig det meget, meget overraskende, at fra det ene øjeblik til det andet, som ved sådan et knips, så bliver der helt stille ind i mit hoved. Og jeg mener vitterligt helt stille. Der er ikke engang en stemme eller en tanke, der siger, nå, hold op, nu bliver jeg stille. Den er der ikke engang. Der er bare ingen tankeaktivitet overhovedet. Og det er ikke, fordi jeg er faldet i søvn. Det er ikke, fordi at jeg er sløv eller døsig. Tværtimod, jeg føler mig lysvågen. Sidder med lukkede øjne, men jeg er lysvågen. Jeg kan høre sidemanden ved siden af, der trækker vejret. Jeg kan høre fuglene udenfor. Jeg kan også mærke, at det gør ondt i min krop stadigvæk, men det har på en eller anden måde ikke... Altså, smerterne er der, men det er lige meget. Fuldstændig lige meget. Og der er bare stille på en måde, som jeg aldrig havde oplevet det før, at der kunne være stille. Og det her, det skete sådan 10 minutter i session, og det varede ved, indtil klokken ringede. Det vil sige, det varede ved en 3 kvarters tid eller sådan noget, hvor jeg sad fuldstændig ubevægelig. Også fordi jeg var bange for, at den der tilstand skulle forsvinde igen, fordi den var så fantastisk, og jeg aldrig oplevede. Det er ligesom, hvis man havde tilbragt hele sit liv i sådan en støjende skole, når man en lille låge i muren, og kommer ind i sådan en fredfyldt have, og kan sætte sig ned på en bænk, og der var fred. Og så jeg var fuldstændig så meget, som synker mit spyt. Jeg må ikke ryge ud af det her. Og så ringede gongongen, fordi jeg ville ikke ud af det der, og jeg kunne høre, at de andre forlod meditationssalen for at holde pause. Og så først, da jeg var blevet helt alene, så lige så øjnene og vendte tilbage. Og så begyndte jeg bare at græde, fordi jeg var så overvældet over, hvad der var sket. Og jeg tror, at det var ligesom der, at det gik op for mig. Okay, der er et eller andet om det her meditation. Det kan noget. Det er ikke bare hokus pokus, og det er ikke indbildning, eller det er ikke bare, det er for real, altså der sker noget i ens hjerne. Det var fucking vildt, altså. Og så var jeg hooked, kan man sige, og det har jeg været siden. Altså, jeg har mediteret hver dag lige siden den dag, fordi det
gjorde så dybt. Jeg skal lige spørge, om du er en, der græder tit? Fordi der er jo nogen, der er jo nogle mennesker, der græder for et godt rum.
Nej, det tror jeg ikke. Ja, alright. Nej, det er, jeg er faktisk begyndt at græde lidt mere, efter jeg begyndte at meditere. Okay. Så, men nej, altså det var meget overvældende, det der. Og det var ligesom, det var en slags vendepunkt, kan man sige. Fordi det fik mig til at indse, at der var virkelig noget om snakken med det her.
Ja, og det med følelser er jo også, altså, fordi der kan vi jo godt sige, du er ikke altid lige flink med dig selv i den her bog. Altså på et tidspunkt tror jeg, du beskriver dig selv som en træmand. Så det er jo selvfølgelig også spændende at høre, når vi kommer lidt længere ind i interviewet, altså hvordan du føler, du så har ændret dig.
Du lige
kan du høre? Jamen, jeg var bare lidt tvivl, om du kunne høre mig.
Så jeg hørte ikke dit spørgsmål, hvis der var et.
Nå, okay. Det er den der pingpong, der er lidt svært, når der er forsinkelse. Men vi kører videre. Altså, noget jeg kom til at tænke på, som jeg synes var utrolig spændende, altså det er det her med det modulære sind. Altså, at den buddhistiske, altså de buddhistiske tanker, som er 2500 år gamle, de faktisk får noget støtte fra sådan moderne videnskab og hvad vi ved om hjernen, og der er den her idé om det modulære sind. Jeg tænkte på, om du kunne fortælle lytterne noget om, hvad det er for noget.
Ja, det kan jeg godt. Altså, det går ligesom ud på, man kan sige, en af grundtankerne i buddhismen er, at ikke har et jeg eller et selv, som er en slags stabil. De fleste af os er vant til at tænke det sådan, at vi har et eller andet selv, som er sådan rimelig uforanderligt, bevæger sig gennem tiden. Og det er så buddhismens påstand, at sådan er det ikke. Og det bliver understøttet, kan man sige, af moderne hjernevidenskab på den måde. I stedet for at være et sådan overordnet jeg, så er der, kan man sige, en hel masse konkurrerende intentioner i og som tænker, nu skal jeg ind i 7-Eleven og købe et eller andet. Og så er der en anden intention, som tænker, jeg skal også passe på den slanke linje og holde mig sund og så videre, som siger, det må jeg hellere springe over. Og det er der, man har de der tanker, som vi talte om før, mulige tanker, der siger det ene og det andet og det tredje, det er fordi, der i virkeligheden ikke er en overordnet chef for butikken, men der er konkurrerende intentioner eller konkurrerende identiteter, om man vil. Og man kan sige, det de konkurrerer om rent evolutionært, det er så at sige adgang til kroppens adfærd. Kamp mellem trangen til chokolade og trangen til at have en slank krop, og den der vinder er den der får kroppen ført ind i 7-Eleven eller udenom 7-Eleven. Så det er ligesom kamp om kroppens adfærd, kan man sige, der foregår i hjernen.
Ja, og altså det her med, at hvis man så lader et modul, hvis det er modulet, der regulerer, hvor meget porno du ser, lad os sige det for sjov skyld, så hvis du lader det vinde for meget, så vil det overtage mere og mere magt over dig. Så det er det modul, der måske kan vinde de næste magtkampe. Og det er en meget sjov måde at tænke på, der ligesom kan forklare, hvorfor mennesker, det kan også være folk, der bliver alkoholikere, hvorfor man falder ind i de samme mønstre. Så nemt. Og der giver meditationen en eller anden nøgle til måske. Eller ved, hvordan man skal bekæmpe det her modulære sind.
Ja, eller i hvert fald tage en eller anden form for styring, fordi man kan sige, at det man øver sig i, bliver man god til. Og hvis man hver gang man føler den mindste trang til chokolade, farer ind og køber noget chokolade, så forstærker man den tendens. Men jo mere man øver sig i at overhøre den impuls og sige nej, 5 minutter væk hjemmefra, og jeg går hjem og tager en rugbrødsmad i stedet for, jo mere vil man styrke den side af sagen. Og hvordan kan man så få det overskud, kan man sælge det? Jamen det var så det, vi talte om før med at træne opmærksomheden, så man faktisk når at opdage, jeg har... Og der er et alternativ, som er at gå hjem og tage brødsmad, inden man allerede er kommet ind i køkkenet. At man ligesom når at fange det der impuls allerede i fødselsøjeblikket, før den har udfoldet sig til en handling.
Mm. Ja, altså det er vildt spændende. Og noget andet, der også er spændende, det er, at altså, det kommer du også ind på i bogen, at vores hjerner måske ikke rigtig er skruet sammen til den moderne, højteknologiske verden, som vi lever i. Altså, vi lever i en tid, hvor vi bare kan gå ned på gaden og købe 3 burger, hvis det er det, vi har lyst til. Altså, hvor vi har måske nogle samlerhjerner, der stammer fra en tid, hvor føde var mere svært tilgængeligt. Så det her med, at vores hjerner, vores gamle hjerner, måske ikke rigtig passer til tiden, kan også forklare en del af de livsstilssygdomme og ting og sager, som vi render rundt med og lider under.
I høj grad. Altså, vi i den vestlige verden lever jo i et totalt overflods. Så det er så vild en overflod, at jeg tror, at hvis man transporterede en jæger-samlergruppe fra 50.000 år siden frem til nutiden, de vil ikke fatte den overflod. Og vores hjerner er jo så, kan man sige, indrettet til, at hver gang vi støder på sukker og fedt, så skal vi bare putte det ind i ansigtet så hurtigt som muligt. Det er en god overlevelsesstrategi. Den har virket. Det har været godt at gøre. Overflod af fedt og sukker alle vegne, så er det en dårlig strategi. Fordi vi bliver overvægtige osv. Men vores hjerner har ikke noget at tilpasse sig. Og på samme måde, at fordi støj er jo, kan man sige, en overflod af information. Vi har alt, som er unødigt, som vi ikke kan bruge til noget, som bare er støj. Og vi har været vant til at kan man sige, have mere relevant information at arbejde med. For eksempel, hvis vi har været vant til at leve formentlig i nogle flokke på mellem 50 og 100 individer, og det var de eneste mennesker, man kendte hele sit liv, og det var de eneste mennesker, man så. Måske mødte man en gang imellem en anden sted, men det var ligesom det. Og nu, hvis man bor i en storby, så ser man jo hver dag tusindvis af mennesker på gaden og i elevatoren og alle mulige steder. Man kommer helt kender. Og det er sådan set instinktivt angstprovokerende, fordi i gamle dage ude på savannen, der var det farligt, hvis du mødte en, du ikke kendte. Du kunne ikke vide, hvad han eller hun havde i sinde, og skulle stå inde i et tæt rum, hvor du ikke kan komme væk, sammen med en, du ikke kender, det kunne være livsfarligt. Så den her, at nogen oplever for små rum, eller angsten for at skulle tale for en større forsamling, for eksempel, den er evolutionært begrundet, det er vi slet ikke indrettet til, og derfor er det noget, vi er nødt til at opdatere vores styresystem, kan man sige. Og det kan meditation medvirke til.
Ja, altså du citerer faktisk Michael Bang-Petersen, der på et tidspunkt har skrevet, på samme måde som vores forfædre tålmodigt begyndte at sy tøj for at kunne bevæge sig ind i koldere klima, kan vi måske se meditation som en kulturel teknologi, der sætter os i stand til at leve i en anden form for nyt klima, store massesamfund med konstante fristelser. Og det er også sådan, du ser på det, ikke?
Jo.
Er det derfor, du er flyttet fra byen, for jeg har lyst til at spørge?
Der er sket mange ting, siden... hvis jeg skulle flytte herfra, jeg er ud på landet. Altså, jeg kan mærke, hvor vigtigt det er blevet, og... færre inputs. Man kan sige, at jeg heller ikke er så aktiv på Facebook. På de der sociale medier.
Alright. Men lad os vende tilbage til retreatet. Altså, fordi så har du den her oplevelse af bliss, der virkelig giver dig blod på tanden for at komme dybere ind i meditationens verden. Men altså, der er jo stadig 7 dage tilbage. Kan du på en eller anden måde fortælle om nogle af de oplevelser, du så har i de resterende dage, som har gjort indtryk på dig?
Mange ting, men vi lærer også en ny teknik på fjerde dagen, der hedder en body scan på vejrtrækningen, sådan som den flytter ligesom sin fysiske en håndflade. Ikke noget med at visualisere det eller sådan noget, men sidde med lukkede øjne og så prøve at mærke, er den kold eller varm for eksempel, er den tør eller fugtig, kilder det lidt i den og så videre. Og på den måde, på samme måde flytter man opmærksomheden rundt i hele kroppen efter sådan en bestemt. Og det er ret svært, og det kræver en ret høj grad de sidste 7 dage på at lære. Man kan sige, at den korte version af det er ups and downs. Der var nogen, hvor jeg synes, det var vældig igen bare var og fysisk ubehag og så videre. Men altså, der skete mange ting, som at mærke sin egen krop. Jeg kan give et enkelt eksempel, at vi fik prøve at mærke det her område her. Toppen af kraniet her. Og ligesom mærke, ligesom jeg sagde, herop. Og det lige da vi fik den der instruktion, hvor det område på størrelse med en mønt op på toppen af hovedet. Eller hvad der sker. Og så tænker man, det kan, ja. Hvor man kan det. Men jeg kan i hvert fald ikke. Men fordi vi mediterede i 3,5 dage, ud fra alle de andre også, og have den der intime oplevelse af rent taktilt, hvad der sker i kroppen. Det er ikke så vigtigt, hvad der sker heroppe i brystet. Og det er jo der, man i høj grad mærker. Så hvis du for eksempel det så sammen her i brystet eller i halsen. Hvis du bliver vred, så kan du faktisk, hvis du mærker godt efter, mærke det i dine hænder. Det spænder en lille smule i hænderne, fordi man får lyst til at sin krop at kende på en helt anden. Det er ligesom at rette et mikroskop mod mærke rent taktil opløsning, end man normalt kan. Altså på den der taktile oplevelse af, hvad der sker i maven, eller brystet, eller halsen, eller nakken, eller hvor det kan være. Og det giver så, kan man sige, en genvej til følelserne. Fordi tankerne er der. Jeg er i jagt her. Jeg er altså ikke. Tankerne er derovre, jeg er her. Okay, når jeg har, så mærker jeg i mit bryst, eller triste tanker, så føles det sådan her i kroppen. Nogle meget ille prop, og man lærer sig selv at kende på sådan helt konkret. Det er vigtigt for mig at sige det her med, at det er konkret, og det er praktisk, fordi mange tror, at meditation er sådan noget underligt abstrakt. Det er det overhovedet ikke. Det har intet med intellektuel aktivitet at gøre. Tværtimod, i vejen. Far dem ved at gøre dem. Og det.
Ja, Niels, der, lyden den er begyndt at blive så hakket, så jeg er lidt bange for at vi bliver, men vi kan måske lige, du kan snakke videre, og så må vi høre, om der er nogen, hvis der er nogen lyttere derude, der siger, at det er okay, så kører vi videre. Men fortsæt endelig. Det kan være det bare mig, der ikke kan høre det ordentligt i høretelefonerne.
Bruge sin krop som en slags interface i forhold til at forstå sit følelsesliv. Så man begynder at kunne mærke, altså de fleste kender at have sommerfugle i maven, hvis man er nervøs, eller det er sådan en uro i maven. Men hvis man nu forestillede sig, at man kunne sætte et mikroskop på den fysiske fornemmelse, sådan som man ikke støvgræn på hver enkelt sommerfugl. Det giver okay. Måske
Niels, jeg har fået en besked fra en lytter, der skriver, at det er ikke OK forbindelse, det er en elendig forbindelse. Så vi må hellere altså ja. Men altså vi må hellere lukke ned, og så må vi love lytterne, at næste gang hvis I ser mig og Niels' ansigt at poppe op igen, så er vi 100% sikre på, at internetforbindelsen virker. Men vi har nu ellers prøvet at teste på alle mulige bedre kanter, inden vi gik i gang. Det kan også være, at der var nogen, der fik noget ud af starten af udsendelsen, og man måske kan dele den op i to. Det kan vi jo lige finde ud af. Men Niels, det var rigtig, rigtig hyggeligt at snakke med dig. Hej.